Ar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önüne maksat atayız. Türkmenistan'a bu isonu riyalı halkara derecesini üstünlükleri kenevri kazanılıp durulman son keçenrak halkara yenişleri hem hükümetin korumalaştırıyan mecburi çareler ülen kutlanıyar deyip bir yerli sinçi arkada futbol toporunun tədi yenişini tesvirledi. 2 yıl odol arkada şehrine esaslandırılan arkada futbol toporu Aziyanın Futbol Konfederasyasının 3. dereceli çağırış ligasının oyunlarının final duşuğunu Kamboja'nın Svayriyen toporu ülen yarışıp 2 vuru hasabına yeniş kazanlayı. Toporun halkara yarışlarda kazananı ilkinci mühüm yenişi Türkmenistan'ı mecburi çareler bilen utkoştu. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yokarı kucaylarının taliplerinin bu yeniş münasebetli arkada şehrine 12. mayda geçilen köpçülük çaresine mecburi çekilenlikler aydiyar.
Talipler arkada şehrinin yerilisinden şehir merkezine çelini ağırlıkta yolun iki arasında canlı divar hükümünde düzülüp baydak götürüp bir neçe saatlap karasmalı oldular.
Deyip çeşmeydiyar. Bu da varavarada devlet televizyonuna efiri verilen video reportajda arkada futbol toporunun futbolçuları üst açık iki katlı avtobusun ikinci katına baydak kalgıdıp yığınananların önünden geçer. Azatlık Radyosu'nun haberçisi çare mecburu çekilen taliplerin uzak vaatlar belirlenen yerde yolun iki kenarına karışmalı bulanlıklarını haber veriyer.
Şeyli çarelerin kurumuşları uru değilse gözünü çıkarıyarlar. Gece saat üstü yürüttü avtobuslarda talipleri arkadaş şehrine getirip başladılar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Resmi metbuat futbolcağın kuyurlarını hem de şehir yaşayıcılarını bir yere cemlen davaraları Akhan binasının yanını badılığı verilendiğini şeride ol yerde sunuqat ve dörülcülük toporlarının çıkışlarının geçirilendiğini aydiyar. Aziyanın Futbol Konfederasyasının Çağırış Ligasının yarışlarının çayaklarını arkada futbol toporu bilen Kamboja'nın Svayriyen futbol toporunun arasını 10. mayda Phnom Penh şehrinin Morodok Techo Milli Stadyonu'na geçirilen çekeleşikli final duşuğunu hasap 59. minutta Türkmen oyuncusu Merdan Saparov tarafından açıldı. Ol özünün topordaşı Şanazar Türk'ü işifin buruştan oyunu girden pökkütünü karşıdaşın derbedesine girizmeyi başardı. Yine Kamboja'lar 82. minutta oyunun tamamlanmanı 8 minut çemesi vaktı alını hasabı denlen ettiler. Şelilikte oyununu koşmaça vakt verildi. Türkmen futbolçularına yenişi bağış eden Utuk Arkadağlı Altımrat Anadurduyuf'un Kamboja komandasının derbedesine 112. minutta salın pökkütülen kazanıldı. Svayriyen toporunu daşarı yurtlardan şolsanı Brazilya'dan bulan futbolçular hem barekeni yöne arkada Topor üyedinin dine Türkmen oyuncularının varat düzümülen Aziyanın Futbol Konfederasyasının kubuğunu asmana götürmeyi başardılar. Çağırış Ligası Konfederasyanın korumalaştırıyan 3. dereceli çempiyonatı olup onu Aziyanın 2. Ligasının ya da Esası Ligasının yarışlarına çıkıp bilmedik toporlar çıkış ediyar. Bu liga önlür Aziyanın Futbol Konfederasyasının prezident kubuğu hükmüne de tanılıyardı. Bundan odal 2014. yılda Türkmenistan'a Şolvat Kalkarı Türkmen Türk Üniversitesi'nin Hıtıtu Aşkıvat futbol toporu final duşluğuna Demirgazık Kareyya'nın Rimyong Su toporunu 2 vur hasabını utup prezident kubuğuna münasip bolupdy. Arkada futbol toporu Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanlı Berdimuhammedov'un şahsı tagarlarları bilen 2023 yılda şol yıl davarı bilen açılan arkada şehrine esaslandırıldı. Bu çarelerin ehresi Türkmenistan'ın arkada hükmünü tanılayan Berdimuhammedov'un şahsiyet kultunun davaralandırılmağını koşunt koşuyan tagarlarlar hükmünü yattı kaldı. Çağırış ligasına kazanan yeniş Berdimuhammedov tarafından üreyen kızgın kutlanı. Kurbanlı Berdimuhammedov bu münasibette prezident Serdar Berdimuhammedov Muhammedov'a kutlu hatını verdi. Bu hat devlet metbuğatına doğruluğuna çap edildi. Şirede prezident arkada toporunun futbolçularına pul silahlarını koşurdu. Bu yeniş devlet televizyonuna yurdun halkara sport yarışlarına kazanan en mühim yenişlerinin bir hükmüne kutlandı. Devlet televizyonuna görkezilen video reportajlarda arkada şehrine geçilen davarada iki katlı avtobusun ikinci katını baydak kalgıdıp yığınananların önünden geçen futbolçuların arkadağı şöhrat deyip kıygıryanlıklarını oların doğduklarının okap oluyardı. Türkmen hükümet halkara sport yarışlarına kazanılan üstünlükleri hayretin ehmiyet veriyar ve şehri yenişler halkarasını Türkmenistan'ın halkara avrayının belinde götürülmeğinin nişanı hükmüne vaqt ediliyar. Resmi statistikalara göre 500 adam çimeti ilat bolan arkada şehrinin yaşayıcıları hem arkada futbol topunun kazanan yeñişi münasip etdi. Öz yaşayan yerlerine geçirilen soňky mejburi çäreler boýunça ýadawlyk beýan etdiler.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Aşgabatda orta mekteplerin 7-nji, 8-nji, 9-njy sınıf okuwçylary öz hasaplaryna alaja harbi egneşik tektirip, döşlerini Georgi lentasyny dakyp öňkü baky ot. Herki halk hakydaty ýadygärliginiň ýanyna 9-njy maýda gurulan ýeňiş tabaralaryna gatnaşdy diýip adatlygyň paýtagtdaky habarçysy bu taryh sene bilen bagly siýasatyň Ütgap durmağının adamlarda dürlü pikirleri dörödönlüğünü xavar verdi. Onun yerli çeşme salgılanıp yazmağına göre, halk hakıydası yadigarlığının yanına geçirilen çareler viziye yazgı edilip Aşgabatdaki Rus vekillerine koşurulu.
Türkmenistan'ın hükümeti 30 yıldan gowrak wagt bäri bitaraplyk statusynyň arkasyna gizlenip içerki we daşarky siýasatyny Russiýa Federasiýasyny goldap ýörütmeni dowam etdirdi. Aşgabat ozarlar bu siýasatyny bolduşy gizlen ýörüdiýärdi. Ýöne soňky ýyllar ähli ýapyk kartlar açylyp Merkez Aziýa ýurtlarynyň kime gulluk edip kime tabyn bolunugy bütün dünýä aýan boldy.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan yaşayıcı öz pikirini aytti. Onun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bunun ön rayiatların döğüşlerini Georgi lentasını dakıp açatan köçe çıkmaklarına, ölmez polk yürüyüşlerine katnaşmaklarına, beylek sovetine sahanlarının vaadını iş yüzününe karşı durmaya çalışardı. Biraz iyi de seyretsek Türkmenistan 2012-nji ýylda Beýik Watançylyk Uruşy A dalgasyny ulanmagyny bet edip gürrüň edilýän uruşy 1940-er 1945-nji ýyllaryň uruşy diýip atlanyp başlady. 2013-nji ýylda bolsa Aşgabatyň merkezinde uruşda wepat bolan türkmenistanlylaryň hormatyna dikeldilen Baky Ot ýadygärliginiň oduny öçürip, soň ony şäheriň taşına götürdü. Yönü 2020-nji ýylda 1941 45-nji ýyllaryň uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllyk bellenenine Moskwadan Aşgabada Berdimuhammed Anaýewiň söwüşen 206-njy atyzylyk diwiziýasynyň 748-njy atyzylyk polkunyň söwüşçüň baýdagy getirilidi ýagdaý ýitgedi diýip Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanaw Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adynyň ebedileştirilmeginin tarihi tesis edilmegini toğtadanlığını öne sürdü. Onun fikirçe geçen uruşvaradaki hakikat beyan edilenine garasız yurt hükmününe Türkmenistan tarihi fakitlere Moskvanın gözü bilenlerle Aşgabatın gözü bilen halkara tecrübeler esasında tesis etmeli.
Garasız yurt olup, garasız devlet olup Türkmen öz tarihini başka yurda asir edip bir onu yaranacak olup tarihini ütüz görmeliler. Hakikati yazmak gerek öz tarihinde.
Rusya'da Beylik Postsovet yurtlarına 2. Jahan Urşu'nun başlanmağının sebepleri. Bu uruşta şol vaqtki Sovet lideri Iosif Stalin'in ve Nemis lideri Adolf Hitler'in oynan rolleri. 1945-nji ýylyň 8-nji, 9-njy maýyna gadanylan ýeňişde koalisiýa ýurtlarynyň beren harby hemde beýleki kömekleri barada soňky 30 ýylda köp täze maglumat çap edildi. Ýöne Türkmenistan bu maglumatlary halka ýetirmekde ýa-da galdy diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly mollym hem Hanafyň pikirini gorlady. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı hedirki ulu klas okuçuları hem 2. Jahan Urşu ve onun sebepleri varada katı az zat bilýär. Olara yeterlik düşünce berilmeýär. Rusya'nın Ukrayna'da alıp barýan urşunun fonunu Sovet Soyuzu'nun Hitlerçi Germaniýa bilen urşta gazanan ýeňişi Kreml tarapından Rus ýarygynyň kuwwaty hökmünde wagt edilýär diýip diýen jalyşdaky mollym adatlyga aýtdy. Россия сегодня Метуот Меркезінің маулыматыны өрі, еңшін 80 иллығының байрам әділен күнлеріні Русияда өе тасыры ұртларды өлмел полк көрүүшлеріні миллионлап адам қатнашты. Өлмел полк көрүүшлері Русияның 57 сәвітініне кетсіріліп, олары 7 миллионның оғырақ адам қатнашты. Ингулы көрүүш Санкт-Петербургда кетсірілі деп, Рус Метуоты хабар берді. Маулымат үшін айтылса, Президент Сердар Бердімхамедов, Түркменстанның Қорынмық Министерлігінің Хұрмыт қарауылының батальоны 9 майда Москвада ұрылын еңіш тавараларына қатнашты.
Кепле Яр Азатлық радиосы, микрофонуңында Мердан Сариев, хабарлар күнделігі кеплесімізі халқары темасы білен дұвам еттіріяріз. Украинаның президенті Володимир Зеленский сүхепті Стамбулды кечірілмегі мейлістерілен парақчылы кеплесіклерінде діңі Русияның президенті Владимир Путин білен тұсысмағы таярдығыны, Рус делегациясының бейлік ағзалары білен кеплесмәжектігіні мәлім етті. Американың президенті Дональд Трамп болсы бұ кеплесіклері қатнасып білжектігіні айтты. Трампың 15-ci майда Украинаның ve Rusiyanın артында кечірілжек кеплесіклері қатнасмағы теклеп етмегі, Американың ve Европа дөвлеттерінің дипломаттарының арасында маслағықтары кечірмегі себеп болды. Дипломаттар 2-ci жақын ұрсындың вәрі Европа дүйді чықын ең ұлы конфликт болын Украина ұрсыны тамамламағын yollarını көзлейерлер. Трамп Ақтамда Сауд Арабстанына, Бірлесен Араб Эмирліклеріне ве Катары ресми сапары кетмезінден озол журналистер білен сөкпөттесілігінде Түркедәкі пенсенді күніні көзден дүсірмәң дейді ве Стамбулдағы кеплесіклерің әхметіні нықтады. Мен сол ері ұчмағы хем көзіңінді тұтярын, пенсенді күні нереді болжығымы хеніз білем оқ. Менің бір нәчі дұсықларым бар, юені заттарын чөзіліп білжектігіні пікір еттім. Мүмкінсілігі көзіңінде тұтарын деп Трамп айтты. Зеленский өзінің 15-ci майда Стамбулда Путин үлен дұсысмаға таярдығын еме әлім етті. Зеленскийнің бұ тіклевіне Кремль әзірлікші жоғап бермеді. Сейледі Москва Трампың кеплесіклері қатнысымық мүмкінсілігі барыда айданларына хем әзірлікші хеч келі реакция көркізмеді. Нәтижеде Русияның тарапынан кепескілері кімін қатнасшықтығы барыда түрлі чақламалар юзе чықты. Reuters агентлігі 13-ci майда Украинаның президентінің кеңесшісіне талғыланып, оқатысылықлары долы ве сертіз яғдайда бет етмек барыдағы теклеві өңі түрін Зеленскийнің діңі Путин білен дұсысмағы таярдығыны. Рус векилетінің бейлік ағзалары білен кеплесмегі көзіңінде тұтмаяндығыны хабар берді. Мұндан озол Путин Зеленскийнің президентлігінің қануныллығына бір нәрседек сүпке білдіріпті. Путин білен Зеленскийні кеплесіклері чекмек бойынша дипломатики тағалаларын чағында Американың дөвлет секретарі Марко Рубио 10-ci май кечесі Францияның, Германияның, Польшаның, Британияның, Украинаның тасыры істер министрлері ве Европа Бірлесігінің тасыры саясат бойынша жолбасшысы Кая Каллас білен телефон арқылы кеплес кечірді. Лидерлер оқатысығы бітетмек ве Украинада парақшылығы тарап әділжік әдімлері ары алып масақлаштылар деп Американың дөвлет департаментінің мәтбуат секретары Тимми Брюс тарапындан яйрадылын беянатты айдылар. Русияның тасыры істер министрлігі болса, бас рус дипломаты Сергей Лавровың түрк әрдесі Хакан Фидан білен 12-ci майда Москваның Киевілін көрін кеплесік кетсірмек барыдағы теклевіні ары алып масақлашандығыны хабар берді. Бұ теклеп кетсен динс күні Путин тарапындан өңі түрліпті. Кеплесіклері Русияның қайты векелерінің қатнасықтығы әзірлікті белі дәл. Егер кетсірілті, бұ кеплесіклер 2020-ci лың март айындан вәрі, яғни Русияның Украина қарсы долы көбірімле ұрсы баслан дөрінден соң тарапларың артында кесірілжек үлкінзі көні кеплесік болыр. Азатлық радиосы YouTube-ты. Азатлық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халқ ішінден хабарчыларымыз ве оқуыларымыз тарапынан иберілен видео язғылар арқылы, ресми мәтбуғатта беян еділмеген халқ тұрмысының өз болушылы бір чесімі хөкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ың көзлөг бөліміне Азатлық радиосы, Азат хабар, Азатлық онлайн, Азатлық TV сөздерін язып тапып білерсіңіз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Geçen heptanın ortalarını Türkmenabatda Sovetler döwründen garan köni hususi avtobusların gatnawy betedirip başlandy. Yerli ýaşaýjylar olaryň orunda şäherde soňky ýyllarda has giň peýda bolup başlan täze döwlet avtobuslarynyň yerli ilatyň talabyny kanagatlandyrardan kimdir galýanyny aýdýarlar.
Onsuz hem şäherde hereket eden döwlet avtobuslarynyň sany az dip ýördük welin. 7-nji maýdan başlap Sowet Soýuzy döwründen galan köni hususy avtobuslaryň gatnawy betedildi. Bu ulaglar esasan Niyazov köçesiniň ugry boýunça hereket ederdi.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu Günnogur welaýatynda köpçülikleriň transport serýeşdeleriniň üçünçülük bilen bagly ýyllar boýy dowam edýän problemler barada ilgiderlik habar berip gelýär. 2024-nji ýylyň bahar aýlaryna hökümet Lewap Awtolog Önümçülük Birleşigine Toyota kysmyny 200 sany täze awtobus berdi. Has ozal bu karhananyň inwentarlaryna Iran Hodro we Hyundai ýaly durly kysmyny awtobuslaryň başgada 200 sany bardy. Resmi tanlara görä 1,400,000 çemesi ilat bolan welaýatyň Sowet merkezine 230,000-den gowrak ilat bar. Türkmenabat şäherine 2 sany ýyry köçe bar. Olaryň biri bitarap Türkmenistan şaýoly, beýleksi Sapar Murat Niyazow şaýoly. 1,6,13,10 we 7A belgili awtobuslar Niyazow köçesiniň ugruna, 2,8 we 7 belgili awtobuslar bitarap Türkmenistan şaýolynyň ugruna hereket edýär. Döwlet awtobuslarynyň bir hatarda Türkmenabatda öňden bäri Sowetler döwründen galan GAZ 53 kysmyny awtobuslar hereket edýärdi. Bu awtobuslar hususy ýeçlige degişli bolup, olaryň ýol kreýleri sürüjiler tarapynyň 1 manat tökmüne belenipdi. Täze awtobuslaryň ýol kreýleri 50 teňge. Şäher ýaşaýjylar öňden bäri Türkmenabatda köpçülük transport serişdeleriniň üpçünçiliginden şikayet edip gelýärler. Täze awtobuslaryň gatnawy ýyllar boýy seýrek bolmagyny galdy. Köni awtobuslar ýolawçylara komfort töderläp bilmedi. Türkmenabatlylar bu ulaglaryň erwet ýysyndan hem-de harassatçylyk ýagdaýynan şikayet edip geldiler. Ahyr soň bu awtobuslaryň şäher içi gatnawlary besedilýän ýaly bolup görnýär. Bu ýagda yerli ýaşaýjylar öwre ilatyň transport üpçünçiligini kynlaşdyrýar.
Men ýerden taýat altı töwereklerinde bazara gitdim. Köpçülük transport listeleri her gün ýerden 7-de gatnap başlaýar. Döwlet awtobuslary seýrek, hususy awtobuslaryň ýokluğu bolsa derrew bildirýär. Köçeler bosap galdy.
Diýip Türkmenabatda ýaşaýjy gurrun berýär. Awtobuslaryň gatnaw tertibine görä döwlet awtobuslary şäheriň köçelerini agşam saýat 9-da çyny gatnaýar. Ýöne yerli ýaşaýjylar giýip joýlan saýat 5 töwereklerini awtobus gatnawlarynyň gözgörtüli kemelýänini aýdýarlar.
Men öňler hem ýese 1 manat töläp, hususy awtobuslarda isden öýe gaýdýardym. Indi bolsa 7 manat ýol kredit töläp, taksi hyzmatlarından peýdalanmaly bolýaryn.
Diýip beýleki bir büdjet işgara Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Azatlyk Radiosy hususy awtobus gatnawlarynyň ýatyrylmagy boýunça şäher häkimliginden goşmaça maglumat almagy synaşdy. Ýöne bu synaş häzirlikçe netije bermeýär. Türkmen hökümeti şu ýylyň başyna Hitaýdan ýene-de 700 sany ýüton kysmyny awtobuslar satyn almagy meýilleşdirýänini ýa-lan etdi. Döwlet media serişdelerine Hitaýda öndürilen awtobuslar barada video reportajlar efire berildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri ýany ýakyna bu ýurtda öndürilen we elektrik energiýasy bilen işleýän awtobuslaryň Aşgabatda düşürilen suratlaryny paýlaşdy. Redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Çeşmeler täze elektrobuslaryň häzir kwotda Tekewader bilen Arkada şäheriniň arasyna gatnaýanyny aýdýarlar. Hökümetçi neşirler Lewap Awtolog Önümçülük Birleşiginiň 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million çemesi ýolawça hyzmat edip takminan 23 million manatlyk işledenini aýdýar. Burdan başga da Günnogur welaýatynda köpçülük transport serişdeleri geçen ýylyň güýz aýlaryna pawta kampaniýalaryna çekildi. Bu ýagda ýolawçy gatnawlaryna yaramaz täsir etdi. Munyň ýa-da gatnawlar bir näçe aýlap gaýtadan dikeldilmedi. Fevral aýyna bu problemi barada da Türk radiosyna çykan habarlardan soňra awtobus gatnawlary gaýtadan ýola goýuldy.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşunan Nurwan. Ýewropanyň durly künjeklerinden bolan liderler 16-njy maýda Tirana-nyň merkezindäki Iskanderbeg meýdançasyna toplanyp, Ýewropa siýasy bilelesigi sammitine gatnaşarlar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Ukrainada gurşa gönlüngön jogap hökmünde öňe süren pikir esasynda ýylda 2 gezek iň ýokary derejede geçirilýän sammit Ýewropa 27 ýurdu bilen 10 girmeýän 20 ýurdun arasynda beyimçilik edýän ýurdun gezekleşmegine geçirilýär. Bu gezek Albaniýanyň nowaty bolup, bu çäri premier-ministr Edi Ramanyň barha ulalýan rowaşlygynyň bir alamaty bolar. 2013-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan lider bir ýamdan bäri mejlisiň iň tejribeli oratorlarynyň biri bolup, bu ýygnan şu günwatar Balkan Respublikasyna geçirilecek we onuň Sosialistik Partiýasynyň ýene bir ýeňişi bilen tamamlanjak umumy saýlawyň 5 gün soňundan geçirler. Brüssel Rama uly hormat goýýar. Ýewropa Birleşiginiň resmileri onuň diplomatik ussatlygyna göre 7 akyl paýkasyna ýokary baha berýärler. Albaniýanyň Ýewropa Birleşigine girmekdäki öňe gidişligi munyň öz bolşly şöhlenmesi boldy. Ýewropa siýasy birleşigi Ýewropa Birleşiginiň bir gurally ýa-da birleşigiň agdalygyny umyt edýänleriň käwirini howatyrlan şeýali ol Ýewropa Birleşigi agdalygynyň ornuny tutmaýar. Aslynda ol hiç ýyl anyk netijeler çykarmaýan ýa-da gutornukly jemleýiji jarnama ýlan etmeýän bir forum mejlis bolup onuň hemişelik ornu ýa-da sekretariaty ýok. Habar berýän serişdeler onuň nähil janawardygyny we haýsy anyk maksatlara gurulyk edýändigini, beýleki Ýewropa guramalarynyň nähil tapawutlanýandygyny anyklamaga çalyşýarlar. Bu esasan Berk protokollara eriyen NATO ve Avrupa Birleşigi summitleri bilen deňeşdirilende onun minimal resmi horeografiya dayanma bilen baglanşykly. Elbette bir yerde hem açılış davarası, umum mezlis ve maskala suratı bar. Sonra yolbaşılar hopsuzluğu, beyazseşliğe okuyup burluğu ve migrasiya gönüktürlen, üç temati kurda geçirilen tegele ustaları bölünyerler. Emamın oramazdan bir günlük yığınansıgın köpüsü dürlü görünüşte meyilleştirilen ve öz özünden iki taraflayın duşçukları yağılıp, verur olan yağdayını olarak yığınıkları hem öğürlüp biler. Öden bir aşı köp akreditirlenen kömökçülerin ve genişçilerin bolmazlığını bolup geçer. Suadı Çenli Belarus'tan, Rusya'dan ve Vatikan'dan başka Avrupa yurtlarının YSB summitine çağırılan liderlerinin hiçbiri özlerine iyi verilen çakırlığı ret etmedi. Şeýle de oňa Ýewropa Geňeşiniň, Ýewropa Komissiýasynyň we Ýewropa Parlamentiniň 3 prezidenti, NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte dagy gatnaşar. Bu Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz'in ilkinji köp taraplaryň duşuşy bolar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň hem soňky minuta çenli tasdiklanmadyk kim bolsa, bu ýygnan şykda görünmegine garaşylýar. Şeýle de YSB-niň öňkü summitleriniň käwirine gatnaşmadyk kim bolsa, türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın hem duşuga gelmegine garaşylýar. Mundan öňkü YSB summitleri köplenç Fransuz we Nemis liderleriniň gatnaşmagyna, Ermeni we Azerbaýjan liderleriniň duşmak üçin siýasy iterge boldy. Ýöne bu gezek beýle synansyga garaşylmaýar. Şol wagtda bu hili ýagdaýlar hiç wagt aradan aýrylyp hem bilinmez. Şuňa meňzeş ýagdaýda ýolbaşçylaryň Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić we Slovakiýanyň premier-ministri Robert Fico bilen nähil gatnaş gurjagyny syn etmek gyzyksyz bolmaz. Olar 9-njy maýda Moskwada geçirilen ýeňiş güni paradyna gatnaşyp, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen egnegine berip durdular. Moskwa saparyndan soň hiç ýyly sanksiýada jeza çäresine duçar bolmasa da Fiso Ýewropa Birleşigi derejesinde izolirlenýär. Brüssel Vučiči Russiýa siýahat etmeliligine çagyrdy we resmi kandidat ýurt tökmünde Serbiýanyň bulagyň daşary siýasatlaryna boýun bolmalygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Vučić bu meselede bir ziyan çekçege meňzemeýär. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýeti Tirana summitiniň öňe süýresinde geçirilen metduat ýygnanyň neden çykyşynda Serbiýanyň öňkü siýal dalaşkar ýurt bolup galjakdygyny, agdaý ýurtlaryň arasynda bir ýurda garşy sanksiýa girilmek meselesinde alalaşygyň bolmanlygyny tasdik etdi. Ýeketek netije Serbiýanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmak ýolunda öňe ilerlemeliligi bolar. Harby aranlygyň 32 agdasynyň goranmak başlyklary 14-nji maýda Brüsselde. Indikaýda Hagada geçiriljek NATO summitinden öň iň soňky sessiýalaryny geçirýärler. Bu duşjugyň gün tertibinde Ukraina we NATO wekilhanalaryny gollaw, operasiýa we goranyş meýilnamalary esasy ornlar alar. Şol gün ýöne Türkiýanyň deňir kenarındaky Antalya kurortuny Rutte resmi däl 2 günlük duşjuk üçin NATO-nyň daşary işler ministrlerini bir yere jemler. Türkiýanyň oppozisiýa garşy alyp barýan repressiw siýasatlary, hususan İstanbulyň häkimi Ekrem Imamoglu'nun ýakynyna tutsak edilmek bilen baglykda bu duşuk gapma garşylykly.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.